Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 102. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili tím, že bylo Harrymu prozrazeno tajemství ohledně adresy štábu Fénixova řádu. A dnes se podíváme na kapitolu 4., která se jmenuje Grimaldovo náměstí 12. Pojďme to dneska hnedka rovnou odpíchnout povídáním právě o téhle adrese. Mě vždycky hrozně štvalo, že to je Grimaldovo náměstí 12 a ne Grimaldovo náměstí 13, protože 13 nešťastné číslo, že jo? Už jsem to dvakrát špatně uvedla na hospodském kvízu, dávejte si na tady tu otázku pozor, jo? Protože vás to svádí k tomu myslet si, že to bude 13, ale není. Třeba to někdy zjistíme, já jsem to zatím nikdy nenašla, takže pokud někdo ví nebo ho napadá nějaká teorie o tom, proč to není Grimaldovo náměstí 13, tak mi to prosím řekněte. V angličtině se tady ta adresa jmenuje Grimald Place 12, přičemž Place je v podstatě náměstí. To Grimald je samozřejmě podobná hra ze slovy jako Diagon nebo Nocturne Alley. Dá se to číst jako Grim Old Place, neboli staré ponuré místo, nebo taky jako Grim Mold Place, neboli staré plesnivé místo. Navíc Grim je v angličtině i označení pro smrtonoše a my víme, že tímhle s tím termínem byl Sirius nazýván prakticky celou třetí knihu, takže to je ještě takové dodatečné haha, jakože Grimovo staré místo, jakože staré místo smrtonoše, barák, ve kterém vyrostl Sirius. Takže opět tohle je název, který funguje hned na několika levelech a úplně skvěle a myslím si, že když na něj J.K. Rowling přišla, takže hodně dlouho skákala až ke stropu. Já bych skákala. Zároveň, když Trelawneyová Harrymu věštila, že vidí The Grima, tak vlastně měla pravdu, protože Harry jednou zdědí The Grim Old Place. Dům patřil původně bohatým mudlům, ale potom se zalíbil jednomu z rodu Blacků a ten přemluvil v úvozovkách toho majitele, aby mu ten dům nechal, přepsal ho na něj a pak ho začaroval tak, aby byl nezakreslitelný a mudlové už po něm nikdy nic nechtěli. Ideální řešení. Když se potom jeho majitelkou stala Siriusova máma v polovině 20. století, tak už byl v rodině po několik generací, takže se dá usuzovat, že v něm rodina mohla žít někdy od 17., ale spíš bych řekla od 18. století. Tím pádem se nedivím, že je starý a plesnivej. Víte, co mi připadá docela divný, když nad tím takhle přemýšlím, že Blackovi mají zřejmě jenom tenhle ten jeden jediný barák, respektive za celou dobu jsme neslyšeli o žádné jiné nemovitosti, kterou by vlastnili, přičemž člověk by čekal, že toho dědictví po tak velkým a vznešeným rodu bude podstatně víc. Aspoň nějaká chatička na venkově třeba, nebo loď, jo, jachta. Harryho nějaká adresa vůbec nezajímá, mnohem víc ho zaujme na tom papírku, že to je ústředí jakéhosi Fénixova řádu. To je vůbec poprvé, co o tady téhle z té organizaci slyšíme, krom Svolej starou partu v předchozím díle. A Harry se to tajemství o tom, kde ústředí leží, dozví pomocí papíru od Brumbála. Mě hrozně zajímá, jak tohle to funguje. Bylo by to tajemství prozrazeno, i kdyby se ten pergamen dostal do rukou třeba nějakého smrtijeda? A nebo Fideliovo zaklínadlo zajistí, že pro kohokoliv jiného, než pro toho, pro koho je ten pergamen napsaný, je nečitelný nebo prázdný? Já se spíš přikláním k té verzi, že nikdo jiný na tom papíře nic nevidí, jenom Harry, a že to je způsob, jak Fideliovo zaklínadlo tohle to má ošetřené, aby prostě to Brumbál neprozradil takzvaně omylem. Stojí před domem číslo 11 a vedle něj je číslo 10, z druhé strany číslo 13, 12 nikde. Já už jsem párkrát četla názor, že to nedává smysl, protože domy se číslují na přeskáčku, že jo? Takže by to mělo být řada 10, 12, 14. Opravdu to tak je, stejně jako u nás v Británii, domy se skutečně číslují na přeskáčku, ale pouze v případě tradičních ulic, kde stojí domy po obou dvou stranách silnice. Tohle, Grimaldovo náměstí, je náměstí. A na náměstí jdou domy kolem dokola, nemají protějšek a tudíž jsou číslovány 1, 2, 3, 4, 5, 6 v neporušené řadě. Já jsem se schválně podívala, jestli to taky i u nás, protože popravdě mě to nenapadlo nikdy zkoumat. Konkrétně jsem si pro referenci vybrala brněnský Svoboďák, protože to bylo první náměstí, co mě napadlo. A skutečně domy na Svoboďáku jsou číslovány 1, 2, 3, 4, 5 taky. Koukala jsem se i do Islingtonu, kde má Grimaldovo náměstí ležet a i tam jsou náměstí číslována takhle. Takže máme to potvrzené několika zdroji, je to v pořádku. No a potom se teda objeví konečně Siriusův plesnivej bejvák. Dveře jsou pochopitelně černé a oplískané, okna jsou špinavá, zdi jsou nechutný, sousedovi z baráky mají venku bordel z košů, prostě hnus. No a na dveřích je klepadlo ve tvaru stříbrného hada. To je samozřejmě jasná narážka na Brumbálovi teple dubové dveře do kanclu s hlavou lva. Tady máme opak. Jakože míní to sídlo Fénixova řádu připomínat nemůže, což je pochopitelně ten vtip, proč je to tak efektní scéna. Je naprosto geniální, že vlastně Fénixův řád bydlí v sídle, které připomíná doupě těch, proti kterým bojují. Blackovi mají v domě stále ještě plynové lampy místo žárovek. Já jsem si to ověřovala a plynové lampy se v britských domácnostech u těch vyloženě nejbohatších začaly používat kolem roku 1820, což bych řekla, že docela sedí s tím mým odhadem, kdy zhruba mohli Blackovi ten dům znárodnit. Předpokládám, že ho sebrali mudlům a už tam nikdy žádného mudlu nepustili. Tím pádem všechno, co v tom domě je, tak je zachovalé z doby, kdy ho oni převzali a není to zmodernizované. Takže jsem se schválně koukla a záchody uvnitř budov se v Londýně běžně začaly zahrnovat až po první světové válce. Takže špatná zpráva pro Harryho, protože u Blacků se exkrementy nejspíš stále ještě odčarovávají, tak jak to bylo zvykem ve starověku kouzelnickém. Hned když vlezou dovnitř, tak Harry pod podlahou slyší, jak se tam hemží nějaké breberky, takže to je pro mě konečná. Do domu Blackových bych nepáchla, představa, že někde spím a někde něco škrábe, to je hegeš, to nesnáším úplně. Fuj. Jakože čarodějnický svět super, ale jednou by mě někdo zatáhl do plesnivého baráku, co smrdí jako mrtvola a čus. Balila bych tašky, svoji kapibaru a stěhovala bych se někam do Holiday Innu. Toto ne prostě. Navíc já si myslím, že by nebylo špatný mít sídlo Fénixova řádu v Holiday Innu, protože tam by smrti jedy v těch maskách určitě nepustili přes recepci, že jo? Kdyby je teda nenapadlo říct, že probíhá zrovna Comic-Con a že to jsou kostýmy. Doslova všechno v tom domě má tvar hada a ve chvíli, kdy Harry ho konečně dotáhnou do domu, tak předsutou hlídku přestává absolutně zajímat, protože oni zjistili, že mezi tím dorazil Severus Snape, hrdina této chvíle, a nese drby od Voldemorta, tak co je důležitější, že jo? V chodbě se ještě vyhýbají stojanu na deštníky, který je vyroben z useknuté trolí nohy. To vám taky možná nic neřekne, přijde vám to třeba dost náhodné, ale není. Ve viktoriánské Anglii, která byla prostě mega divná, to všichni víme, bylo vrcholem módy v interiérovém designu taxidermie, spávání a vystavování zemřelých tvorů. Více o tom pobavíme za chvíli, protože tohle to není jediný příklad taxidermie v téhle té kapitole. Je to něco, na čem si ujížděli evidentně i Blackovi, ale jeden z oblíbených prvků domácnosti ve viktoriánské době byl právě držák na deštníky, který byl vyrobený z nohy slona. Byl tak moc oblíbený, že ho dodnes spousta Britů v domácnosti ještě má jako nějaké rodové dědictví. Jak my máme takový ty socialistický popelníky, tak tady mají prosím vás sloní nohy. Taky se z těch noh případně dali dělat taburetky, různé skřínky a tak, ale stoja na deštníky byl echt gold. No a Blackovi a celý ten dům má silně viktoriánský podkres, to už jsme si zmínili, takže J.K.R. jenom prostě zaměnila slona za trola, aby to bylo kouzelnické a hotovo. Tím zároveň upozornila i na to, že Blackovi nejsou pouze proti mudlům, ale že jsou taky rasisti v pravém slova smyslu, protože trolové jsou sice tvorové, ale řekněme, že jsou dostatečně inteligentní na to, aby jsme je nemuseli zabíjet, že jo? A dělat si z nich nábytek. Řekněme, že jsou na úrovni některých kouzelníků, třeba Kreba a Goyla, takže celý to je fuj. No a pojďme se rovnou podívat na tu taxidermy, protože další, kolem čeho Harry prochází, tak jsou zcvrklé hlavy domácích skřítků na zdi. Opět, docela bizár. Taxidermie je brána jako forma umění, i když je podstatně mladší než většina jiných uměleckých vyjádření. Asi málo koho překvapí, že první doklady máme z Egypta. Co jiného je mumifikace v podstatě než taxidermie, že jo? Snaha zachovat to tělo v co nejpůvodnější formě. Akorát, že Egypťané neodstraňovali těm tvorům kůži, oni je konzervovali do té podoby, ve které zemřeli, včetně masa, šlách, kůže a tak. Jinak se dá za takového předchůdce taxidermie označit i praxe uchovávání kůží a kožešin pro potřebu záhřevu. To dělali všechny kultury v podstatě, nebo respektive všechny kultury v zemích, kde je dostatečná zima na to, abyste potřebovali se zahřát. Činění kůže je forma taxidermie, protože vy tu kůži musíte zachovat tak, aby vám nesplesnivěla, nezvlhla a nebyla smradlavá a hnusná. Potom ale první opravdové pokusy o taxidermii probíhaly v Holandsku začátkem 17. století. Tam se stalo to, že si nějaký kupec koupil exotické ptáky ve východní Indii. No, jenomže co se nestalo, ti ptáci mu všichni pochcípali, protože je prostě přivezl do Evropy a nevěděl, co s nima má dělat. Stály ho spoustu peněz, vypadaly fakt hezky, takže se rozhodl, že je chce nějakým způsobem zakonzervovat, aby na nich vydělal aspoň tím, že bude ukazovat ty jejich těla. A to se jim skutečně podařilo, narvali do nich nějaký dráty a tak, a protože peří úplně jako se nekazí rychle, tak to fungovalo. První známá publikace o taxidermii vyšla po začátku 18. století ve Vídni, docela blízko. A v tu dobu se stalo takovou standardní metodou zvíře rozříznout, nahradit všechno, co se nachází pod kůží, něčím jiným, nějakým nerozkladným materiálem, potom zvířeti vložit skleněné oči, nabarvit mu zobák a pařáty, protože ty po smrti ztrácí svoji krásnou barvu, takže aby to bylo jako zaživa. A to je celé. Ze začátku se ta zvířata vycpávala hlavně do muzeí a pro studijní účely, čistě užitkově, ale potom vzniklo dílo, které se jmenovalo Lev a tygr. A tam spolu právě tahle dvě zvířata bojují. Je to taková dynamická, krásná scéna, umělecká, řekněme. A to úplně změnilo pohled na taxidermii, protože najednou se z těch těl zvířat dalo dělat umění, různé scény a právě taky doplňky do bytu. Ve viktoriánské době, za které jsou ty stojany na deštníky, tak milovali všechno exotické a všechno mrtvé. Takže úplně běžně mívali třeba u domu vycpanou antilopu, aby sousedům ukázali, že na to mají. Jo? V těch vyšších vrstvách samozřejmě, v těch nižších by jim pravděpodobně tu antilopu někdo čorl. Potom v Americe se z taxidermie stalo jedno z takových lidových umění, něco jako u nás je třeba, já nevím, tisk na plátno nebo zdobení perníčku, tak v Americe, prosím vás, lidé vycpávají zvířata. A docela jako bizár mi připadá, že až do roku 1954 jste jako scout mohli získat dokonce bobříka vycpávání. Jakože jste šli, vycpali mrtvou veverku a za to jste dostali odznáček. Paradoxně bobříka, ne veverky. Mezi lety 1911 a 1954 ho získalo přes 10 000 mladých amerických hochů. Potom ho teda zrušili, protože už kluci prý o vycpávání svých křečků nejevili takový zájem. Takže dneska už za tohle bobříka bohužel nedostanete. Stále je to ale v Americe, na rozdíl od Evropy, poměrně rozšířené hobby. Je to částečně způsobeno i tím, že Američané si jednodušeji seženou mrtvolu zvířete, protože jdou prostě na dvorek a zastřelí holuba. Což u nás není úplně tradiční, díky bohu. Musím říct, že se mi to nikdy moc nepozdávalo, přijde mi to jako koníček trošku zvláštní. Asi jako nemám nic proti, pokud to zvíře zemřelo humánně, ale představa, že teda vycpávám hlavy domácích skřítků, tak to mi přijde hodně hnusný. Ale víte jak, proti gustu. Harry přichází do pokoje, který bude mít společně s Ronem a ten se nachází ve druhém patře vpravo. Klika má tvar hadí hlavy, nepřekvapivě, a uvnitř se na něj okamžitě vrhne Hermiona a začne chrlit. Hned mu začne vysvětlovat, proč mu nenapsali nic kloudného. Harry jim zase vysvětlí, proč na ně poštoval Hedviku. Nicméně hnedka jde do ofenzívy. Tady to netrvá ani stránku a on jim hnedka začne vyčítat pár takových drobných detailů. Jako třeba to, že věděli o tom, že je hlídán a nenapsali mu to. Ani žádnou formu varování. Najednou si oproti něm připadá jako malé děcko, protože on tam stojí sám za sebe. A oni jsou zajedno, oni se doplňují, je jasné, že spolu strávili celé léto, spoustu času. On si najednou připadá vykořeněný, jako by do té jejich malé trojité skupinky nepatřil, což nemůže být dobrý pocit. Je zmínka o tom, že na zdi se nachází prázdné plátno. Mě by zajímalo, čí plátno by to asi mohlo být. A Hermiona zmiňuje, že Brumbál nechtěl, aby Harry něco věděl. Už tady začíná ta Brumbálova nekomunikace, která mi vždycky přišla extra hnusná. A jasně, on potom Brumbál zpětně toho bude litovat, ale Brumbál si z Harryho 4 roky pomalu dělá vnuka, při každé příležitosti ho podporuje, svěřuje se mu s věcmi, které vůbec takhle mladé dítě nemá slyšet. A najednou ve chvíli, kdy to začne být vážný, tak si začne držet odstup a dělá, že ho nezná. On to bude samozřejmě vysvětlovat tím, že Harry a Voldemort jsou propojení a že nechtěl, aby od nich Voldemort sosal info skrz Harryho, skrz to jejich duševní spojení. A proto ho držel záměrně bez informací, ale tak jako. Ještě na konci 4. dílu před Harry mluvil i o tom, že Severus Snape je špech a půjde špehovat zpátky za Voldemortem. Neměl problém odhalit zásadní informace. A teď najednou přes léto si to rozmyslel. Harry neměl žádný další sen nebo něco, co by v Brumbálovi mohlo podnítit tu myšlenku, že by je Voldemort mohl sledovat skrze tu jizvu, nebo respektive jizvu, skrze to jejich spojení. Takže mě by zajímalo, kdy došel Brumbál k tomu rozhodnutí najednou takhle z ničeho nic. Možná se to dozvíme, možná se to jenom nepamatuju, ale teď mi to připadá hrozně matoucí. Tak a dostáváme se k Harrymu a kapitálkám. První výbuch je tady. V tom výbuchu vyjmenuje v podstatě všechny svoje bojové úspěchy a křičí na ně, že oni nic nedokázali a stejně jsou spolu a mohou si pomáhat. Sám ale v duchu glosuje, že to jsou myšlenky, za které se stydí, takže Harry to na ně křičí, ale už v tu chvíli ví, že to nebyl dobrý nápad a že řve blbosti. Což je docela, bych řekla, normální věc, co se nám děje všem občas. Jako opět, lidé tady tuhle scénu podle mě obecně nemají moc rádi z knih, protože prostě Harry řve na svoje věrné psy. Ale já tu jeho frustraci úplně chápu, protože mně připadá strašně realistické, že se projednou nehádají Ron s Hermionou, ale že se konečně Harry ozval. Já už jsem to trošku načla v jedné epizodě, protože tohle to znamená, že Harry dorůstá do osoby, která se za sebe umí postavit. On se konečně cítí s těmi svými přáteli natolik jistý, že je schopen na ně vyjet a pohádat se s nimi, protože ví, že ho neopustí. On ví, že se může vyřvat, že jim to může všechno vyčíst a že tady pro něj stále budou. Představte si Harryho v prvním nebo v druhém ročníku. On by si radši nechal olizovat prsty na nohou od Kreba a Goyla, než aby zvýšil hlas na Rona nebo na Hermionu, protože se bál, že o ně přijde. Takže i když je tahle scéna velmi nepříjemná na čtení, je to super posun za mě jak v toho jejich vztahu celkového, tak i pro Harryho jako individuální osobu. Ron s Hermionou se Harrymu snaží co nejrychleji odpovědět, ale snaží se s ním nepouštět do hádky, protože bych řekla, že ten jeho vztek i částečně chápou. A říkají, že všechno, co ví, ví jen a pouze díky Fredovi a Georgeovi a jejich ultradlouhým uším, které vynalezli. Ultradlouhé uši, neboli extendable ears. Zajímavě, tady mě asi ovlivnil film, protože já jsem si myslela, že i v knize je to šňůrka nebo provázek a na jejím konci je ucho. Ale není tomu tak, ve skutečnosti vypadají jako dlouhý makaron neboli děravá špageta tělové barvy a nic jiného to není. Prostě je to drobná nitka, která se dá někam provléknout a poslouchat. Což samozřejmě logicky dává mnohem větší smysl než obrovské ucho, protože kdybyste strčili pod dveře obrovské ucho, tak si toho asi někdo všimne. Když tam prostrčíte nitku, tak je to nenápadné. Konečně s Harrym získáváme nějaké informace o tom, co se celé léto dělo, a Ron do toho, co členové řádu dělají, řadí tohle. Hlídají známé smrtijedy, nabírají nové členy a něco hlídají. A tohle je opět super psaní, protože Ron se tváří zamyšleně, co to asi hlídají. A Harry mu do toho skočí s asi mě ne, blbečku. Jenomže Ron to celé smete se stolu, že no jo, to je pravda, to nás nenapadlo. To je vysvětlení toho podivného hlídání. No jenomže není, že jo? Protože oni ve skutečnosti krom Harryho hlídají ještě věštbu. Takže tady taky už máme první zmínky o tom, že se něco hlídá, ale smeteme to ze stolu jako nedůležité. Potom se do pokoje přináší dvojčata a hnedka si z Harryho utahují zatořvaní, což mi na nich je docela sympatické, že nechodí kolem horké kaše a že nějaké city úplně jako nezájem. V tu chvíli přichází i Ginny, která je se svým rýpnutím do Harryho mnohem umírněnější, ale zároveň taky o dost vtipnější. Ona mu totiž řekne tohle, jo. Měla jsem dojem, že tě slyším. To je stěr. Ale pozor, jo, všimněme si, že Ginny tady řekne čau Harry a dál ho neřeší. Naopak bych řekla, že ho spíš lehce ignoruje. A já tuším, že během toho měsíce, kdy Ginny s Hermionou čistili dům a povídali si a přátelili se, tak měli minimálně jednu promluvu, ale řekla bych, že několik, ve které jí Hermiona poradila, ať se zkusí na Harryho tolik neupínat, ať randí jinde a ať se tváří, že jí vlastně Harry vůbec nezajímá. Protože tohle je strašný obrat. Ještě ve čtvrté knize na konci byla Ginny z Harryho pořád poprděná a teď najednou přichází a je úplně v klidu. Ledově klidná. Čau Harry, nemáš nějakýho kamaráda? Jo? Tady proběhla ta promluva. V létě mezi čtvrtým a pátým ročníkem. Taky Ginny klukům oznámí, že mají s ušima útrum, protože jsou dveře začarované kouzly proti vyrušení a to kouzlo funguje tak, že se začaruje nějaký objekt, v tomhle případě teda ty dveře, a cokoliv, co se k němu přiblíží, tak se od něj odrazí. Ginny to testovala na radu Tonksové, se kterou jsou ze zcela pochopitelných důvodů kamky, tak, že na dveře házela bomby hnojůvky. Ty se jenom odrážely pryč a tím pádem zjistila, že ty dveře jsou opravdu začarované. Jako Ginny je docela odvážná, protože kdyby tam to kouzlo nebylo, tak by bylo Snapeovo povídání o tom, jak měla rande s pánem zla, přerušeno neuvěřitelným smradem. Já si úplně představuju, jak tam všichni sedí, poslouchají a dáví se tím pachem, ale všem je blbé něco říct, že jo? Protože nevíte, jestli to nebyl někdo z vašich sousedících. Říkají si, že třeba někdo má zažívací problémy a tak, tak tam všichni sedí a úplně to takový to, že vlastně nikdo Snape moc nevnímá, protože všichni přemýšlí, jak se toho smradu zbavit, aniž by to bylo trapný. No hele, každopádně zpět k zaklínadlům. Chtěla jsem říct, že ve fandomu se spekulovalo nad tím, že tohle z toho kouzlo patrně mohlo být to, kterým byl očarovaný záchranný autobus, protože to je přesně to, co se děje. Záchranný autobus, když jede, tak mu věci uskakují z cesty. Takže možná je začarován kouzlem proti vyrušení, což by bylo docela chytrý. Fred potom v češtině říká, že to je škoda, že jsou ty dveře začarované, protože ho zajímalo, co má starý Lotr Snape v rukávu. Mně se strašně líbí starý Lotr Snape, v češtině tam je jenom Old Snape, neboli starý Snape. Ale to by znělo česky blbě, vzhledem k tomu, že Snapeovi je 35, takže je tam přidaný ten Lotr. Taky je zmíněno, že Bill se nechal přeřadit do Londýna a už radí s Flair, která se v rámci zdokonalování angličtiny nechala zaměstnat u Gringotových. Takže Flair to trvalo zhruba 2 týdny ode dne, co byla uviděla ho zbalit. To smekám. Mně to přišlo, že to muselo být deal, ale ne, ono jenom, jak jsme na tu knížku čekali dlouho, tak to bylo dlouhé čekání, ale ona to zvládla velmi rychle. Mě by zajímalo, jak to bylo. Jestli se s ním seznámila už během toho posledního úkolu. Ten prostoj poté, co odpadla z turnaje a než se hry vrátil se Cedricovým tělem, tam byl několik hodin, takže Flair klidně ty 2-3 hodky mohla strávit mrkáním a povídáním si s Billem. Kdy Bill by řekl, no já pracuji v bance a ona, o banka, to mě vždycky zajímalo. Bankovní prostředí? A nebo jestli to bylo tak, že se jenom vyptala, nenápadně si zjistila, kde Bill dělá od někoho jiného a pak se tam nechala zcela záměrně zaměstnat. O, to je ale náchoda, být na turnaj, já vás vidět, já šampion. A byl ale dobrý den. Takhle nějak si to představuju, už to proběhlo. Tak jako tak si jde za svým a to je mi velmi sympatické. A hlavně si vzpomeňme, že ona už týden po konci turnaje věděla, že se do Británie vrátí. Nebo respektive, že tam zůstane, takže asi ani nemá problém s rychlým rozhodováním. Prostě něco chce, tak si zatím jde. Ale něco mi ohledně toho došlo. Studenti Krásnohůlek byli nedostudovaní. Oni se do školy potom vraceli na ten poslední rok, aby si ukončili studium závěrečnýma zkouškama. Tak jak je možné, že Flair už zůstala v Bradavicích? Znamená to, že nedostudovala? Že obětovala svoji kariéru a vzdělání kvůli chlapovi? Nebo jako nechci soudit, protože je dost dobře možné, že si tu školu dodělala nějak dálkově, ale tak jako tak je to zajímavé. Teď se taky dozvídáme o Weasleyově schizmatu, o momentu, kdy se Percy trhl a oficiálně neexistuje, což znamená, že svět už opravdu nikdy nebude co býval, protože Weasleyovi už nejsou jednotní. George říká, že podle něj je dobře, že se Percyho zbavili, protože dvojčata, že jo, si s Percym nerozumí absolutně. Možná, kdyby si s Percyho dvojčata pořád neutahovala, ostatně třeba stejně jako z Rona, tak by neměl potřebu se od rodiny takhle rychle distancovat. On byl povýšen na mladšího poradce ministra, což je hodně cool ve 20 letech, čerstvě ze školy, takže je jasný, z jakého důvodu se to stalo, že jo? Aby mohl špehovat. Hrozná škoda je, že toho Percy nevyužil, měl tu pozici přijmout a být členem řádu a dávat jim nějaký další intel, že jo? Jenomže Percy má ego a bude mu to chvilku trvat. Ale jako zase, Percy tady otci mu vyčetl, že má na ministerstvu mizernou reputaci, za mě, aby neměl, když pracuje na oddělení, jehož předměty sám zneužívá, že nemá ambice, to je taky pravda, nemá. Za mě to je v pohodě, nemít ambice, ne každý musí mít nutně ambice, ale je to pravda, Percy mu nevyčetl nic, co by byla lež. A třetí věc, kterou mu vyčetl, byla, že kvůli němu neměli nikdy peníze. Tohle se hodně špatně poslouchá, a já myslím, že s tím spíš budou souviset ty výlety do Egypta a tak. Vlastně mi to celé připadá docela realistické, ta jejich hádka, protože žebříček hodnot si utváříme během dospívání a já věřím, že někdo, kdo vyrostl v nedostatku a jistém opovržení jako Percy, tak může získat dojem, že to, jak ho vidí ostatní a peníze, jsou to nejdůležitější. Pan Weasley nejspíš, podle mého názoru, vyrostl naopak v pohodě a v klidu a také jeho hlavní hodnotou, se kterou já se teda velmi ztotožňuju, že bude dělat to, co ho baví a nebude řešit názor okolí. Nezajímá ho, co si o něm kdo myslí. To je mi na něm velmi, velmi, velmi sympatické, ale sympatické mi není, že kvůli tomu přihlíží, jak to vnímají jeho potomci a jak to ovlivňuje jeho rodinu. Takže on je to takový dvousečný. Jakože žít tak, jak chci já, neohlížet se na to, co si o mě myslí ostatní a věnovat se tomu, co mě naplňuje, naprosto v pořádku. Nicméně k tomuhle tomu mindsetu si pořídit 7 dětí a nechat ženu v domácnosti, i když už jsou děti z domu pryč, trochu divný. No, takže si Percy zbalil svoje šanony a razítka a odstěhoval se do Londýna. Hermiona teď taky začne Harrymu vysvětlovat, že o něm píší v Denním věštci, čehož on si nevšiml, protože sice si ty noviny předplácel, vstával kvůli něm v 5 ráno, ale nečetl je prostě, protože měl toho udárslivých tolik na práci. A potom se objeví paní Weasleyová a řekne jim, ať jdou za ní, že už můžou jít jíst. Ono taky už v tuhle chvíli musí být dost hodin, protože Dursleyovi odjeli řekněme v 6, v 7 mohli vyrazit z Kvikálkova, v 8 dorazili na Grimaldovo náměstí. Teď může být kolem 9. hodiny, takže bych řekla, že opravdu je čas na večeři. A Ginny tady úplně bez uzardění svede ty bomby hnojůvky na křivonožku. Opravdu nám tady začíná vystrkovat růžky, taková ta nová cool Ginny. A paní Weasleyová jí říká, že si myslela, že to je kreatura. Ještě ale Ginny poprosí, ať si jde umýt ruce, protože má, cituji, od něčeho špinavé, jako paní Weasleyová. Bomby hnojůvky, špinavé ruce. Ale tak chápu, ona toho má spoustu na starosti, má plnou hlavu problémů, takže si nevšimne, že její zlatá holčička je trošku lotr. Jak jsem zmínila, paní Weasleyová mluvila o kráturovi, takže si pojďme popovídat o našem oblíbeném nebo mém oblíbeném domácím skřítkovi. Krátura neboli creature v angličtině. Přiznání. Na škále domácích skřítků v Harry Potter knihách mám kráturu výš než Dobbyho. Dobby je zlatouš, tomu nelze upřít. Nicméně, krátura má charakter, má přesvědčení a toho já si cením. Dobby je takový zlatý retriever, krátura je německý ovčák. Takhle bych to asi přirovnala. My netušíme, jak je krátura starý, ale J.K. Rowling v jednom ze svých tweetů, ale ve vtipu, jo, prosím vás, uvedla, že zemřel se všemi podstami ve věku 666 let. Tím chtěla naznačit, že to je potomek satanů. Má prasečí rypáček, což je typické pro všechny skřítky rodu Blackových, protože jsou jednorodová linie. A bude asi fakt starý, protože má bílé vlasy a mnoho, mnoho záhybů kůže. My víme, že se skříci dožívají i 200 let, takže on bude opravdu starší kus. Krátura je typický britský komorník. Já ráda poslouchám jeden podcast, který se jmenuje The Rest is History. Je to britský podcast, řekla bych, že to je v podstatě Přepište dějiny, ale britské. Dva pánové, pokud se nepletu, tak oba dva historici si vykládají o historii. No a v jedné nedávné epizodě měli odbornici na britské služebnictvo v dějinách a mluvili tam právě o různých detailech služby. Mně se tam hrozně líbilo to uvědomění, že aby člověk mohl být služebníkem, tak musel ze své podstaty být velmi konzervativní. Musel zastávat staré pořádky, protože prostě sluha socialista, který věří v to, že jsou si všichni rovni, v té své pozici nebude šťastný. Zároveň třeba komorníkům byla vyjadřována úcta a oni byli v žebříku služebnictva takový ti nadřazení, ti, kteří měli hlavní slovo. A to krásně sedí na kráturu. On je extrémně konzervativní, přejímá ty konzervativní názory své rodiny, které je věrný, a dokud se jimi cítí vážený, tak drží hubu a krok. Ve chvíli, kdy se cítí nechtěně a nerespektovaně Siriusem, tak dělá všechno proto, aby to tomu svému pánovi všechno stížil. Creature je potom jednoduše poupravené slovo z creature, jakože kreatura, stvoření, tvor. A právě kreaturu si vzal pan Medek a také ji poupravil tak, aby z toho vznikl pro mě geniální kreatura. Ron si z Hermiony utahuje, že se kreatury zastává jen proto, že stále řeší spožus. Ve skutečnosti je tohle další velmi podstatná dějová linka, protože kreatura bude hrát důležitou roli a to chování jak jeho ke kouzelníkům, tak kouzelníkům k němu bude důležité. Taky Ron Harrymu vysvětluje, že Snape nikdy nezůstává na jídlo, což je za mě hrozná škoda a je to něco, co bych opravdu chtěla vidět. Potom jdou teda pomalu přes chodbu a v tom se ozve a vtipně paní Weasleyová vykřikne Tonksová a až potom se otočí, protože ona už teď prostě ví, že to udělala Tonksová tu ránu. Evidentně to není poprvé. No a pak začne jekot. Z obrazu na zdi, na kterém je stařena v černém čepci, cituji, opět je to zvláštní, protože Siriusovi je 35, takže jeho máma, která už je nějakých 10 let po smrti, by neměla být stařena na tom obraze. Maximálně žena staršího středního věku. Já miluju slovník paní Blackové. Já bych vám tady ráda řekla mého oblíbence větu z téhle z té scény. Vy nečisté plody, špíny a hnusu! Kdybyste náhodou nevěděli, tak za mě tohle je ideální jméno na pub quiz třeba. Nečisté plody, špíny a hnusu. Akorát v češtině jsou označeny za bastardy, přičemž úplně zanikne anglické half-breed, což může teda označovat taky nečistého původu. Takže my hnedka v první moment v anglickém originále víme, že ta ženská, co řve, tak řve, protože je rasistka, nebo respektive protože zastává zásady čisté krve. V češtině se tohle z toho nepřetransformovalo trošku. Paní Weasleyová hůlkou omračuje ostatní portréty v té hale, aby neřvali. Zajímavé je, že to jde. Že vlastně můžete takhle ovlivnit vůbec portrét na stěně. To mně přijde docela nové, tady ta informace. A zajímavé taky je, že jako první neomráčila paň mámu. Potom přiběhne Sirius, závěs zatáhne a řekne čau Harry, vidím, že se seznámil s mojí maminkou. A to je další moment, kdy si řekneme, cože? A tím tahle kapitola končí. Zatím v téhle knize každá kapitola končila fakt velkou bombou informační. Takže jsem zvědavá, co přijde příště. Jako obvykle na vás ve čtvrtek bude čekat epizoda na Hero Hero a ta bude tentokrát věnovaná konspiračním teoriím. Přáli jste si to, chtěli jste to, máte to tady. 6. díl konspiračních teorií o světě Harryho Pottera. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplechá ukončena.